Λοιπόν, ο Ντιμ Ζακ γενικότερα είναι ένας καλλιτέχνης που όπου βάζει το χεράκι του απογειώνει τις μουσικές και τα τραγούδια. Εδώ ένα rework στο κομμάτι των Steel Corner, το The Trip. Rework από Ντιμ Ζακ εδώ στον Best. Καλημέρα. Λοιπόν, όπως σας είπα και πριν, σήμερα έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στο στούντιο του Best 97,3 τον Μεσσίνιο συγγραφέα Μιλτιάδη Τσαπόγα. Καλημέρα κύριε Τσαπόγα και καλώς μας ήλθατε.
Καλησπέρα Αναστασία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μπορώ να μιλάμε στον Νικό αν θέλεις.
Ωραία. Θα μου είναι και πολύ πιο εύκολο.
Okay.
Λοιπόν, Μίλτο, είσαι δημιουργός δύο εξαιρετικών βιβλίων, δύο βιβλίων που μιλούν για τα κάστρα και τις καστροπολιτείες. Υπότε στο Μοριά, που είναι και το τελευταίο σου συγγραφικό έργο, και Πέτρα και Ξύφος από τις εκδόσεις Δεδάλεως, καθώς και κύριος συγγραφέας και φωτογράφος του βιβλίου Άγνωστη Πελοπόννησος από τις εκδόσεις Οξύ. Εκτός όμως από συγγραφέας, είσαι και αρθρογράφος και φωτογράφος.
Ναι. Αρθρογράφω περίπου εδώ και μια εικοσαετία.
Ναι.
Σε διάφορα περιοδικά, τώρα βέβαια λόγω της κρίσης που έχουν κλείσει. Mm-hmm. Έχω συνεργαστεί με πολλές εφημερίδες, όπως το Θάρρος, εδώ της Μεσσηνίας, όπως η Ροδιακή της Ρόδου, ο Μεσσηνιακός Λόγος εδώ πάλι, η Φωνή που υπήρχε εδώ η εφημερίδα.
Ναι.
Ναι.
Έχεις μια πορεία μεγάλη.
Okay, είναι μια πορεία που αγαπώ βασικά. Mm-hmm. Ναι, ναι.
Πότε ξεκίνησε η ενασχόλησή σου με την μελέτη των κάστρων και ποιο είναι το έναυσμα για τη συγγραφή του συγκεκριμένου κομματιού της ιστορίας? Τι είναι αυτό δηλαδή που σου κέντρισε το ενδιαφέρον?
Ναι.
Γιατί είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Χρειάζεται πολύ μελέτη, χρειάζεται τρέξιμο.
Βέβαια. Δεν ξέρω, λένε οι ψυχολόγοι ότι όταν είμαστε μικροί μας καρφώνουν κάποια πράγματα στο μυαλό και τα ζητάμε μετά όταν μεγαλώνουμε. Mm-hmm. Δεν ξέρω δηλαδή αν μας σχετίζεται αυτό το πράγμα με τις ταινίες που βλέπαμε μικρά παιδιά, ξέρω κτλ. Εγώ ξεκίνησα να γράφω όταν μου ζήτησε ένας φίλος συγγραφέας, ο Νικόλας ο Κουμαρτζής από την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Είχε γράψει ένα βιβλίο για τα κάστρα και ήθελε να προσθεθεί ένα κεφάλαιο και ήθελα να το κάνω εγώ για τη μονοβάσια.
Μάλιστα.
Το έγραψα, το άρεσε πολύ. Δυστυχώς ο Νίκος τώρα πλέον δεν γράφει για τα κάστρα, αλλά κάπου εκεί ξεκίνησα να γράφω για τα κάστρα. Δηλαδή μετά το προχώρησα μετά από αυτό. Έχω γράψει και κάποια έτσι κεφάλαια σε άλλους συλλογικούς τόμους. Έχω γράψει και για το ίντερνετ, έχω συνεργαστεί με το News το 24-7. Mm-hmm. Πάντα μιλάω για κάστρα πάντως. Έτσι, μπορεί να φαίνεται λίγο μονότονο, αλλά ναι, αυτό είναι.
Δεν
το...
Δεν είναι μονότονο, ίσα ίσα έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό.
Ναι, έχει ενδιαφέρον όντως.
Γιατί είναι και πράγματα που εμείς ούτε καν γνωρίζουμε. Θα τα πούμε στην πορεία όμως.
Σίγουρα, αυτά. Ναι.
Τώρα υπότε στον Μοριά, όπου είναι και το τελευταίο, όπως είπαμε, βιβλίο, το οποίο εκδόθηκε το 2020, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Είναι ένα έργο έρευνας και εκτιμήσεων δικές σου εκτιμήσεις, επάνω σε ζητήματα που αφορούν ένα πλήθος μεσαιωνικών μνημείων της Πελοποννήσου, του τέστην του μεσαιωνικού μοραίους, καθώς και περιήγηση στα φραγκικά και βυζαντινά, κυρίως κάστρα, δίχως όμως να λείπουν και κάποια ειδικά κεφάλαια για τα βενετσιάνικα φρούρια και τα βενετοτουρκικά. Επίσης, ναι, και πολύ πλούσιο φωτογραφικό υλικό στο βιβλίο.
Ναι, 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 ισχύει.
Πόσο χρόνο αφιέρωσες για όλα αυτά και φυσικά τι είδους έρευνα χρειάστηκε να κάνεις προκειμένου να ολοκληρωθεί η συγγραφή του συγκεκριμένου βιβλίου?
Ναι.
Μιλάμε για ένα βιβλίο 500 και ναι, σελίδες.
Σωστά. Ο πολύς χρόνος πηγαίνει στην έρευνα.
Mm-hmm.
Πρέπει να ψάξεις, να ταυτίσεις διάφορα πράγματα. για να βγάλεις και εσύ κάποιες ερμηνείες, ας πούμε, και λοιπά, κάποιες εκτιμήσεις.
Ναι.
Τώρα πόσο καιρό μου παίρνει ακριβώς για να το γράψω δεν θυμάμαι να σου πω, αλλά είναι ένα 20% είναι σε χρόνο. Τον πολύ το χρόνο τον τρώει η έρευνα.
Ναι. Πόσο μπορεί να διαρκέσει, πόσο διέρκεσε για το συγκεκριμένο βιβλίο?
Μπορεί και ένα χρόνο, ναι, αλλά συνεχής έρευνα.
Ναι. Και σε καθημερινή βάση.
Σχεδόν, ναι.
Έρευνα και στους χώρους των μνημείων που,
ναι, και επιτόπια έρευνα, ναι, ναι, ναι. Και βιβλιογραφική έρευνα και επιτόπια έρευνα.
Βιβλιογραφική έρευνα μέσω...
Με βιβλιογραφική έρευνα και μέσω βιβλίων, ακόμα και βιβλίων άλλων γλωσσών όπως τα αγγλικά. Mm-hmm. Αλλά και για κάποια πράγματα μπορεί να βρει κανείς και στην Αθήνα σαν πάλι βιβλιοπωλεία κάποια στοιχεία.
Και μάλιστα. Έχει ένα βαθμό δυσκολίας, το είπα και off the record αυτά πριν, ότι έχει ένα μεγάλο βαθμό δυσκολίας όλο αυτό.
Ναι.
Παρ' όλα αυτά όμως, με καθημερινή,
ναι,
αφοσίωση στο κομμάτι, γιατί από ό,τι έχω αντιληφθεί είναι κάτι το οποίο όχι απλά αγαπάς.
Ναι, το λατρεύω, ναι.
Το λατρεύεις.
Ναι, βέβαια, ναι, ναι.
Και δίνεσαι στο 100%.
Ναι, και προσπαθώ να είμαι όσο το δυνατόν... πιο σωστός απέναντι στην έρευνα.
Mm-hmm.
Να μην κάνω ακροβατισμούς δηλαδή.
Ναι. Έχει τύχει πάνω στην έρευνα που κάνεις να υπάρχει κάποια απόκληση?
Συμβαίνει αυτό κάμια φορά, ναι. Ναι.
Το τέστιν δηλαδή να βρεις κάτι το οποίο... και κάτι άλλο να το... να το γιώνει το εισαγωγικό. Να,
ναι,
να μην υπάρχει μια ταύτιση, να υπάρχουν, να υπάρχει κενό,
ναι,
μεταξύ π.χ. δύο ερευνών που είναι για το ίδιο,
ναι, ναι, ναι,
κάστρο, αν θέλεις. Ή...
ναι, μπορεί να βρεθεί σε μια κατάσταση που νομίζω ότι έχει βρει κάτι,
ναι,
το οποίο κουμπώνει με όλα τα πράγματα,
ναι,
τα υπόλοιπα. Και να βρεθεί η εξαίρεση του κανόνα, mm-hmm, και να σε βάλει σε φοβερό πονοκέφαλο.
Όταν σου συμβαίνει κάτι τέτοιο, επειδή έχει ενδιαφέρον αυτό, πώς καταλήγεις στη σωστή πλευρά, δεξιά, αριστερά?
Εκεί το ψάχνεις όσο γίνεται, γιατί είμαι λίγο αιμονικός με αυτό το πράγμα. Το ψάχνεις όσο γίνεται, αλλά η αλήθεια είναι ότι καμιά φορά μπορούμε να αφήσουμε την έρευνα σε αυτό το σημείο,
ναι,
να κάνουμε άλλα πράγματα, να κάνουμε άλλες έρευνες. Και κάποια στιγμή για κάποιο λόγο να βρεθεί μπροστά στα μάτια που λέμε,
ναι,
και να, βέβαια όταν ψάχνεις πάντα έτσι, δεν θα βρεθεί έτσι όταν κατεβάζω.
Από μόνο του, βέβαια.
Ναι. Και εκεί να πεις, όπα, η θεωρία μου αυτή ταιριάζει, mm-hmm, ή δεν ταιριάζει, ας πούμε.
Ωραία. Λοιπόν, θα βάλουμε άνω τελεία.
Ναι, ναι.
Σε λίγο έρχεται το διαφημιστικό μας διάλειμμα το πρώτο και επιστρέφουμε... Έχω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο πάνω στο συγκεκριμένο,
βεβαίως,
κομμάτι. Stay. Love will let me down.
αυτό. Παθαίνω σοκ. Και τι έκανα? Πήγα στο DI Tech Store. Μιλάμε, οι άνθρωποι ειδικεύονται στις επισκευές κινητών, τάμπλετ και ηλεκτρονικών υπολογιστών. Σε ένα από τα πιο σύγχρονα εργαστήρια και με τους καλύτερους τεχνικούς της Καλαμάτας.
DI Tech Store. Χρυσάνθου Παγώνη 11 και Μητροπέτροβα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721 4037 32.
Δείτε μας και στο ditechstore.gr. Αφού σου λέω, αν κάτι δεν φτιάχνετε εδώ, τότε δεν φτιάχνετε πουθενά. Τέλος.
Στα σούπερ μάρκετ Μουργή, από το 1930, επιλέγουμε καθημερινά τα καλύτερα για εσάς. Σούπερ μάρκετ Μουργή. Μεσημιακά και φθηνά. Ό,τι καλύτερο, στις καλύτερες τιμές. Σούπερ μάρκετ Μουργή. Μέλος του ομίλου Ελωμάς. Η ελληνική ομάδα των σούπερ μάρκετ. Και τώρα, νέο κατάστημα στην Κορώνη. Ακτή. A cool breeze in our hot summer days. Ακτή Beach Bar. Sun, sea, pool, soft sand, amazing sounds, perfect sunset in a magic place. Ακτή Beach Bar. Σάτοβας. Only from God.
Δεύτερο Καϊάφας Battle by Motor Yacht Αρμονία. Η μεγάλη γιορτή του θαλάσσιου σκι. 40 παγκόσμιοι πρωταθλητές έτοιμοι να σπάσουν τα ρεκόρ τους. Θέαμα, αδρεναλίνη, πάρτι, διαγωνισμοί, δώρα και δραστηριότητες για παιδιά. 8 και 9 Ιουλίου στη λίμνη Καϊάφα στην Ηλία. Δεύτερο Καϊάφας Battle by Motor Yacht Αρμονία. Διοργάνωση Σχολή Θαλάσσιου Σκι Σκι του Glory Χαλκίδα και Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Άχαστο.
Ένας μικρός ορμίσκος πλημμυρισμένος με χρώματα και αρώματα. Η παραλία Κιτριές, μόλις 12 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, γίνεται κάθε καλοκαίρι προορισμός εκατοντάδων επισκεπτών, προκειμένου να μπλεχτούν στα δίχτυα της καταπράσινης θάλασσας και των ελαιόδεντρων που αναδύουν τα αρώματά τους. Ακριβώς εκεί βρίσκεται από το 1950 και η ψαροταβέρνα Γαϊτανάρος, μια οικογενειακή επιχείρηση αφοσιωμένη στην οστιμιά και την φρεσκάδα της παράδοσης. Ανακαλύψτε την και αφαιθείτε στη μαγεία.
Ο Best 97,3 συνδέεται με την Αθήνα και τον Ενλευκό 87,7. Καθημερινά από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 10 το βράδυ, Discover Great Music από τον Ενλευκό 87,7 μέσα από τη συχνότητα του Best 97,3. Μείνετε συντονισμένοι.
Be best.
Until you use me up.
till you use me up.
Λοιπόν, όπως εδώ είναι ο Bill Withers, να κάνουμε και τις συστάσεις μας, Μίλτο, για τη μουσική, το Use Me. Είναι απαραίτητα. Αυτά η μουσική είναι απαραίτητη.
Απαραίτητη.
Η μουσική, το λέω συνέχεια αυτό, είναι αυτή που σου φτιάχνει τη διάθεση και μπορεί να στη χαλάσει κιόλας. Παίζει με τα συναισθήματα.
Σωστό, ναι, ναι.
Λοιπόν, Μίλτο Τσαπόγα στην παρέα μας. Λοιπόν, συνεχίζουμε, Μίλτο, τα... Επανερχόμαστε στο θέμα που μιλούσαμε για πριν και θέλω να μου πεις αν έφτασες ποτέ στο σημείο να μην ολοκληρώσεις μία έρευνα επάνω σε κάποιο κάστρο, σε κάποιο μνημείο, τέλος πάντων.
Ναι. Υπάρχει, ναι. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, ας πούμε, είναι η έρευνα που έχω κάνει στη Μονή της Βλαχερνίτσας κοντά στην Κυλλήνη. Είναι μια φράγκο-βυζαντινή εκκλησία.
Ναι.
Με τρομερό διάκοσμο, έτσι, γοθικού ρυθμού και όλα αυτά.
Είχαν μπερδέψει υπάρχει, τα στοιχεία,
ναι,
που είχες
εκεί υπάρχει κάποιος, τάφος εκεί που είχε βρεθεί κιόλας και μία μαρμάρινη πλάκα και πιθανότατα άνοιγε σε κάποιον εκ των Λουζινιάν, γνωστή βασιλική οικογένεια του Μεσαίωνα.
Ναι.
Αλλά κάτι μου πήγαινε στραβά εκεί πέρα. Βρήκα σε κάποια παλιά δουλειά ότι υπήρχε εκεί, υπήρχε μια λάρνακα, ας πούμε, μια τεφροδόχος, όπου υπήρχε μέσα η στάχτη κάποιου ανθρώπου. Μέσα σε αυτόν τον τάφο επιμένω ότι
ήτανε λίγο, είναι λίγο μακάβριο αυτό.
Είναι λίγο μακάβριο, ναι.
Αλλά
πρέπει να το πούμε, ναι.
Βέβαια, διότι
ναι. Και έχει χαθεί αυτό, μάλλον έχει χαθεί. Και υπάρχουν και έρευνες άλλες, όπως να γνωρίζω ένα σημείο όπου το βρήκα εγώ, ας πούμε, σε κάποιο έντυπο του 1900 κάτι. Και να γνωρίζω πού βρίσκεται κάτι, αφού υπάρχει αναφορά αυτού του αρχαιολόγου, πού βρίσκεται ένα μεσαιωνικό, ας το πούμε έτσι, κημητήριο. Και ενώ έχω ενημερώσει τους αρμόδιους, τώρα δεν θέλω να πω πού, σε ποιο νομό κλπ. Δεν είναι εδώ στη Μεσσηνία.
Πελοπόννησος όμως.
Πελοπόννησος, ναι. Δεν έχουν κάνει τίποτα και δεν ξέρω πλέον, ας πούμε, τι θα γίνει.
Επομένως, αυτό το κομμάτι το άφησες...
Το άφησα παραπέρα, ναι, γιατί εγώ δεν μπορώ, ας πούμε, σαν... δεν είμαι αρχαιολόγος να πάω, που λέμε, να κάνω ανασκαφή. Αυτά τα δύο θα έλεγα ότι είναι έτσι χαρακτηριστικά, είναι, τα παγώνουμε αυτά.
Και σε δεύτερο χρόνο,
και σε δεύτερο χρόνο θα ξαναβρίσκουμε, ναι, ναι.
Επομένως θα λυθεί και το μυστήριο, φαντάζομαι, και το εύχομαι.
Ελπίζω και εγώ, ναι, ελπίζω και εγώ.
Μίλτο, ένα επίσης χαρακτηριστικό στοιχείο του βιβλίου σου, είπε στον Μουριά, είναι το γλωσσικό σου ιδίωμα. Για ποιο λόγο επέλεξες αυτό το ξεχωριστό ύφος στη γραφή σου?
Ναι. Τα βιβλία που διαβάζω κυρίως είναι αρκετά παλιά. Και μου αρέσει αυτός ο τρόπος γραφής να τον διαβάζω καταρχάς.
Ναι.
Την καθαρεύουσα δηλαδή και λοιπά. Αυτό με επηρέασε, όχι για λόγο, αλλά γιατί μου άρεσε αυτό που γράφω να έχει άρωμα από εκείνες τις εποχές. Άρωμα, δεν είναι ακριβώς καθαρέουσα, είναι άρωμα.
Απλά υπάρχει και αυτό το στοιχείο της... υπάρχει.
Υπάρχει, βεβαίως. Και από και ύστερα είναι ένα μίξα, ένα μίξα έλεγαν, ναι, με την δημοτική. Εγώ ενδιαφέρομαι να μ' αρέσει εμένα κυρίως το αποτέλεσμα. Δηλαδή σίγουρα πρώτα γράφουμε για μας και για το κοινό. Αλλά και καλά ψέματα γράφουμε και για μας. Δηλαδή να έχεις ένα βιβλίο και να το βλέπεις και να λες «ΟΚ, με αυτό μου αρέσει, έτσι όπως το έκανα». Ναι.
Τώρα που πες για κοινό, σε ποιο αναγνωστικό κοινό απευθύνεται το βιβλίο «Πότε στο Μουριά»?
Ναι, σίγουρα όχι σε μικρά παιδιά, πιστεύω σε παιδιά, σε νέους άνθρωπους οι οποίοι μάλιστα έχουν τόσο πολύ έτσι έτσι σε επαφή με ταινίες που λέμε με υπότες και όλα αυτά τα πράγματα, αλλά και σε όλες τις άλλες όλες τις υπόλοιπες ηλικίες. Εγώ για, μπορώ να σας δώσω ένα παράδειγμα ότι ήμουν πολύ επηρεασμένος στη ζωή μου και μετά όταν άρχισα να γράφω το ευχαριστιόμουν με κάποιες ταινίες της δεκαετίας του 80 για παράδειγμα, όπως ήταν το Excalibur κτλ. Υπάρχει κόσμος που το αρέσει γιατί μπορεί να έχει δει ένα κάστρο και στη Ρόδο για παράδειγμα,
ναι,
και να θέλει να μάθει περισσότερα πράγματα και από τη Ρόδο να μάθει περισσότερα πράγματα γενικά για την Ελλάδα. Εγώ εντάξει, okay, έχω ταξιδέψει Ρόδο αρκετές φορές και σε άλλα μέρη με κάστρα, αλλά ας πούμε το αντικείμενό μου εισαγωγικά είναι η Πελοπόννησος.
Ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο καλοδιατηρημένα μνημεία της Πελοποννήσου και αυτά που σου έτσι κέντρισαν το ενδιαφέρον, σε μάγεψαν, να το πω πιο σωστά?
Ναι, ναι, ναι. Θα έλεγα ότι είναι το Χλεμούτσι, το Κάστρο Κλερμόν, δηλαδή κοντά στην Κυλλήνη. Κοντά στη Μεσαιωνική Λαρέτζα, δηλαδή, αυτή ήταν η πολιτεία η Μεσαιωνική, εκεί στο λιμάνι της Κυλλήνης, παραδίπλα. Ναι, το Χλεμούτσι το έχουν περιποιηθεί, έχουν και μουσείο υποδοκρατίας. Είναι ένα κλασικό φράγκικο κάστρο που μπορεί κανείς να συναντήσει και στη Γαλλία. Πριγκυπικό, έτσι. Άλλο ένα κάστρο που μου αρέσει πάρα πολύ είναι στην Νεάπολη που βρισκόμουν και χθες εκεί κοντά. Το κάστρο της Αγίας Παρασκευής το λεγόμενο. Είναι ένα μικρό καστράκι, φράγκικο κατά την άποψή μου, το οποίο είναι σαν κομψοτέχνημα που δίνει έτσι πολύ έντονα συναισθήματα όταν το βλέπεις. Και τώρα σκεπτόμουν και άλλο ένα να πω, είναι ο Ακροκόρινθος. Στον οποίο μπορεί κανείς να ανακαλύψει πολλά πράγματα. Στον Ακροκόρινθο.
Πού βρίσκεται αυτό?
Ορίστε.
Πού βρίσκεται?
Αυτό βρίσκεται. Στρίβει για αρχαία Κόρινθο. Και ανεβαίνει σε ένα λόφο πάνω. Φαίνεται από την Εθνική Οδό ένα κάστρο μεγάλο, ας πούμε. Αλλά οι ωραίες οχυρώσεις με τρεις συνεχόμενες πύλες βρίσκονται από την πίσω μεριά και δεν μπορεί να δει κανείς που πάει Αθήνα ή που γυρνάει από... εκεί έχει πολύ ζουμί που λέμε, έχει υπόγεια, έχει μια υπόγεια λίμνη υπέροχη με θρύλο ότι εκεί υπήρχαν δράκοντες και τέτοια πράγματα. Αναλόγους θρύλους δηλαδή με τους αγγλικούς θρύλους.
Ναι.
Τους Βρετανικούς καλύτερα θα να πω. Αυτά τα κάστρα νομίζω ότι είναι τα πιο εντυπωσιακά εδώ στην Πελοπόννησο.